Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και εκεί που καθόμουν σε ένα σημείο ανάμεσα στο Ψηρή και το Θησείο, ποτέ δεν είσαι σίγουρος, και προσπαθούσα να φάω ένα βιετναμέζικο, περνάει μια φουριόζα γυναίκα που μου υπενθυμίζει ότι η ταινία της θα πρέπει να το ξέρω ήδη και το ήξερα, απλώς δεν τα συνέδεσα όλα αυτόματα, πάει στις Κάνες. Η ταινία μικρού μήκους, Motorway 65 ή Αυτοκινητόδρομος 65, και αυτή η δυναμική γυναίκα winning που με κέρδισε αμέσως, γι' αυτό και είναι εδώ προσκαλεσμένη, είναι η Εύη Καλογυροπούλου, και όντως 27 με 29 θα είναι στις Κάνες και θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Φοίνικα μικρού μήκους.
Είναι τα podcast της LIFO.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ
και
εγώ.
Και σε ευχαριστώ που μου πιάσεις την κουβέντα και γνωριστήκαμε και είπαμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και κυρίως γνωριστήκαμε για να μου στείλεις την ταινία να τη δω και να την εκτιμήσω, και όντως να κακίσω και τον εαυτό μου που δεν ήμουν πιο ενημερωμένος, πιο γρήγορα ενημερωμένος, και να την είχα δει λίγο πιο έγκαιρα. Αλλά δεν πειράζει, όλα τα πράγματα στον καιρό τους. Πες μου λοιπόν για αυτό που είδα. Πώς ξεκίνησε? Γιατί μετά έχω και ερωτήσεις για το πώς μεταπήδησες από το εικαστικό κομμάτι στο κινηματογραφικό. Αλλά πες μου, Motorway 65, κάτι που γυρίστηκε στον Ασπρόπυργο, γύρω από την έννοια, την ιδέα, αλλά και την πράξη της Ελευσίνας.
Πριν 2 χρόνια είχα πάει σε ένα residency, artist residency, εικαστικό, καλεσμένη από την πολιτική πρωτεύουσα Ελευσίνα, 2021. Και είχα πάει εκεί πέρα και έμεινα 2 μήνες. Και επειδή είναι έτσι ένα μέρος κάπως παράξενο, που με το που έφτασα 4 στα ξημερώματα από την Αγγλία και φτάνω και ήταν όλα ήσυχα, και κοιτούσα γύρω-γύρω και λέω, Χριστέ μου, τι ήρθα να κάνω εδώ? Γιατί είναι, φαντάστο τώρα, 4 στα ξημερώματα, όταν δεν έχεις μείνει ποτέ εκτός Αθήνας.
Είσαι εκεί, λίγο εκτός τόπου.
Ναι, και ήρθα και από το Peckham στο Λονδίνο, καμία σχέση. Μου είχε φανεί στην αρχή έτσι πολύ Blade Runner και weird feeling, δηλαδή παράξενο, πώς θα μείνω εδώ. Και από τη μία σκεφτόμουν κάθε μέρα να πηγαίνω στην Αθήνα τα βράδια, να λέει έλεγα, ή μπορεί να απλά με το αμάξι να ανακαλύψω την περιοχή.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησε.
Αξιοποίησες τη διαμονή σου εκεί για να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον τόπο.
Ναι.
Είχες, εκτός το ότι προσγειώθηκες λίγο απότομα σε ένα χώρο, σε έναν τόπο που δεν ήξερες, πήγες σε αυτό το residency με κάποιες προσδοκίες, έψαχνες κάτι, η πρώτη σου αντίδραση είναι Ελευσίνα τώρα που κολλάει?
Καλά, για να σε πάρουν κάνεις μια πρόταση, μια εικαστική πρόταση, η οποία πρέπει να έχει μια έρευνα από πίσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήθελα να ερευνήσω τις γυναίκες εργάτριες γενικά στην περιοχή, γιατί στην Ελευσίνα, όποτε μιλάμε για την Ελευσίνα και το εργατικό κίνημα, πάντα αναφερόμαστε πιο πολύ σε άντρες.
Ναι, σωστά.
Ποτέ δεν μιλάμε με πώς είναι μια γυναίκα εργάτρια, π.χ. να δουλεύει στην Πυρκάλ. Και οπότε εγώ ήθελα να ασχοληθώ με τις γυναίκες εργάτριες και συγκεκριμένα κάποιες που είχαν πάει σε μια παραταμένη απεργία, μα ξέρεις, για το...
Δεν έχω ακουστά, όχι, για πες μου.
Για το... Α, έχω κολλήσει το περπαντικό που ξεβουλώνουμε, πώς λέγεται.
Δεν έχει σημασία, ναι,
πάντων,
το αυτός,
ναι, ο ιδιοκτήτης δεν είναι... Δεν τους έδωσε μισθούς οι γυναίκες και άντρες, και οι γυναίκες είχαν πάει σε παραταμένη απεργία, διεκδικώντας ίσους μισθούς. Με αποτέλεσμα αυτός να υπάρχει ένας εκβιασμός μπρος-πίσω, αλλά αυτές να μην πηγαίνουν ούτε αυτές πίσω, γιατί λέγανε οι Αμαζόνες, ξέρω εγώ, γιατί κατεβαίναν σε πορείες και ήταν μόνο γυναίκες. Σκοτ, εταιρεία Σκοτ. Και τελικά ο διοκτήτης έκλεισε την εταιρεία, την πήγε στη Βουλγαρία, αλλά δεν την έκλεισε ποτέ επίσημα. Οπότε αυτές οι γυναίκες μετά από αυτή τη μεγάλη απεργία ήταν εγκλωβισμένες εργάτριες. Δεν μπορούσαν δεν είχαν απολυθεί για να πάνε κάπου αλλού. Και όλο αυτό μου είχε φανεί. Πόσο, ξέρω εγώ. Και ότι δουλεύαν και όλο αυτό το περιπαντικό, το οποίο είναι για οικιακή χρήση. Πάλι γυναίκες που το χρησιμοποιούν στο σπίτι. Και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Καμία σχέση ταινία με αυτό, αλλά ήταν ένα starting point το πώς ξεκινώ εγώ να σκέφτομαι την Ελευσίνα. Ότι ήθελα να κάνω σίγουρα για γυναίκα, πώς είναι μια γυναίκα σε αυτή την πόλη.
Το είχες σκεφτεί από πριν, ναι, ότι θα κάνεις μια ταινία κάποια στιγμή?
Α, ναι, εννοείται. Από το μεταπτυχιακό που ήμουν στο Royal College, που έκανα video art.
Ναι.
Moving image το λέμε, είναι το πιο new σαν ορισμός.
Ναι.
Μετά την καλλιτεχνία σκεφτόμουν να κάνω είτε directing είτε video art. Αλλά το direct direct ήταν κάπως δύσκολο για μένα, γιατί να κάνεις μεταπτυχιακό σκηνοθεσία πρέπει να έχεις κάνει οπωσδήποτε μια μικρού μήκους, η οποία να έχει ένα budget, ένα crew, και εγώ δεν είχα. Έκανα πιο πολύ video art.
Ναι.
Και όλοι μου λέγανε, τι ξανά θα αλλάξει, αλλάξει καριέρα, ξέρεις. Και λέω, θα το πάω μέσω εκεί. Γιατί θα ξαναλλάξει καριέρα, στο λέω, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι από την ΑΣΟΕ, καμία σχέση.
Mm, αυτό δεν το ήξερα.
Οπότε λέω, μήπως είναι μια ανάγκη να αλλάζω συνέχεια.
Κατευθύνσεις, ας το πούμε έτσι, ναι. Αλλά θεωρείς ότι η διαμονή σου στην Ελευσίνα, καταρχήν καλά έκανες και δεν παίρναγες τα βράδια σου στην Αθήνα, διότι φαντάζομαι ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Χρησιμεύσες σαν ρεπεράζ για την ταινία, δηλαδή σιγά-σιγά ο τόπος έφερνε τα πρόσωπα, ή πρώτα ήταν κάποια πρόσωπα που γνώρισες που σου δώσανε έρισμα, έτσι, ερέθισμα να κάνεις κάτι?
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Υπήρχαν location, ας πούμε, στα οποία με βάση αυτά έφτιαξα κάποια ιστορία. Ναι. Υπήρχαν ιστορίες που με βάση αυτά έπρεπε να βρω τους χώρους.
Και έτσι ξεκινάει και η ταινία σου. Δηλαδή ξεκινάει και με χώρο και με πρόσωπα μαζί. Δηλαδή ίσως η πρώτη αίσθηση να είναι περισσότερο location, και η ιδιαίτερη ματιά σου που μ' άρεσε πάρα πολύ δείχνει δηλαδή πόσο εικαστικό μάτι έχει η πρωτάρα σκηνοθέτης αυτό. Αλλά αμέσως και τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή αρχίζουν και ξεφυτρώνουν σιγά σιγά οργανικά με τη στάση τους ή με την κίνησή τους. Που σημαίνει ότι αυτό το απέδωσες κατά κάποιο τρόπο. Και έχει να κάνει βέβαια και αυτή η εργατούπολη τι vibe εντός αγωγικών βγάζει, τι αίσθηση. Εσύ γιατί λες ότι μια πιο πατριαρχική πλευρά έχει τονιστεί περισσότερο, ενώ φαντάζομαι ότι περίπου τόσες εργάτριες όσο και εργάτες άντρες ήταν, έτσι? Ήταν λίγο μοιρασμένο ή ήταν περισσότεροι άντρες?
Γενικά στην ιστορία της Ελευσίνας, νομίζω ήταν περισσότεροι άντρες.
Που δουλεύανε στα εργοστάσια, ναι.
Εντάξει, υπήρχαν κάποιες βιομηχανίες που ήταν αμυγός γυναίκες εργάτριες, όπως νομίζω με τα σαπούνια και κάτι με υφάσματα, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι Γαλαξίας, Κρόνος, που ήταν μόνο γυναίκες. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι στον αμυγό άντρε. Δηλαδή, α, όχι αμυγό. Δηλαδή, στο Τιτάνα που είναι για τσιμέντα, που είναι. Το ξέρει.
Ναι, ναι.
Φαντάζομαι θα έχει περισσότερου άντρε.
Ναι. Λίγο με τη φυσική κατάσταση και τι απαιτήσει, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά.
Αλλά αυτό που λέω ότι ήταν, είναι κάπω πατριαρχικά ειδωμένο αυτό το εργατικό κίνημα είναι ότι, ας πούμε, όταν μπαίνει στην είσοδο τη Ελευσίνα, είναι ένα μεγάλο άγαλμα, αρκετά έτσι μπρουταλιστικό ή σοβιετικό κάπως, το οποίο είναι 2 μέτρα ένας άντρας, έτσι βαρύς.
Ρωμαλαίος.
Ναι, και... ναι, ναι, ναι.
Και αμέσως σου
δεν
δίνει...
είναι μόνο αυτό, δηλαδή το βλέπεις.
Με το καλημέρα, με την μπούκα που λένε.
Ναι, και σαν συνδικάτα με άντρες να διαλέγεις πάντα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ιστορικά.
Έχεις δει πολλές συνδικαλίστρες γυναίκες να εκπροσωπούν, ξέρω εγώ...
Όχι, αλλά αυτό που σε ρώτησα είναι ότι είμαι σίγουρος πως υπάρχουν πάρα πολλές εργάτριες οι οποίες όμως φαντάζομαι ότι δεν έχουν τιμηθεί από την τέχνη όσο οι άντρες. Δηλαδή, ο αριθμός είναι μεγάλος και μάλιστα μερικές φορές δυσανάλογα σε τέτοιες περιοχές από το πόσο λιγότερες γυναίκες γενικώς δούλευαν στην κάθε κοινωνία, αλλά εκεί υπήρχαν ανάγκη από χέρια και ειδικά όταν... θέλανε λίγο πιο λεπτή κίνηση, βάζανε περισσότερο γυναίκες στα εργοστάσια και σίγουρα δεν έχει αποδοθεί. Και αυτό που κάνεις είναι λίγο να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες. Η ιστορία της ταινίας σου έχει να κάνει με 2 αδέρφια και μια γέφυρα. Δηλαδή με ένα σημείο τομής, καμπής, ένωσης ή χωρισμού που αφορά τις 2 κύριες συνοικίες των μεταναστών την Ελευσίνα, να λέω, ή Ασπρόπυργο περισσότερο.
Και τα δύο ήταν στην ιστορία. Επίσης, ο Ασπρόπυργος ανήκει στην Ελευσίνα σαν περιφέρεια, οπότε το έχω πάρει λίγο έτσι.
Ναι, είναι.
Fluid.
Είναι λίγο. Είναι η ευρύτερη περιοχή αυτή. Είναι λοιπόν τα 2 αδέλφια, τα οποία υποδίονται στην ταινία ο Αργύρης Πανταζάρας και η Ελιτρίγκου, ή Ελιτρίγκου και ο Αργύρης Πανταζάρας, που έχουν έναν ενδιαφέροντα συνεχή οριζόντιο διάλογο, κυρίως οριζόντιο, είναι εξαπλωμένοι και μιλάνε και λένε τα περισσότερα που έχουν να πούν. Και ένα σημείο πολύ κρίσιμο στην ταινία που είναι η γέφυρα που χωρίζει τους δύο μαχαλάδες, τις 2 συνοικίες των μεταναστών, η Άνω και Κάτω Μόσχα, πώς τις ονομάζεις?
Ναι,
κατά κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή οι παλιότεροι μετανάστες που δεν θέλουν, που είναι κυρίως ρωσοποντιακής καταγωγής, με τους πιο Αλβανούς, Πακιστανούς, άλλους μετανάστες που λίγο τους θεωρούν και λίγο πιο παρακατιανούς.
Ναι.
Γιατί είναι αυτοί που είναι, γιατί είναι νεότεροι, μεταγενέστεροι, για πολλούς λόγους που η ταξική, εν πάση περιπτώσει, διαστρωμάτωση, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, έχει αυτό το αρχαίγωνο πρόβλημα, το συγκρουσιακό της κάστας. Το άλυτο καμιά φορά, που μόνο με αίμα, τέλος πάντων, διακανονίζεται. Αυτή όλη η ιστορία πώς προέκυψε σε σένα?
Από 2-3 ιστορίες θα έλεγα. Μία είναι όταν είχα πάει στην Λευσίνα και είχα δει αυτούς τους χώρους, τους τόπους. Έκανα έρευνα να δω τι είχε συμβεί στην περιοχή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι υπήρχε ισχυρή παρουσία της Χρυσής Αυγής στον Ασπρόπυργο. Νομίζω είναι. Και ότι μια μέρα είχε συμβεί, όπως λέμε, η νύχτα των κρυστάλλων. Την είχαν πέσει σε 40 σπίτια Πακιστάνων κατοίκων. Και μάλιστα ο ένας που πέσει στην ταινία μου, ο Ουσμάν, αυτός ο kickboxer που γυρίζει το λάστιχο, ήταν ένας από τα θύματα. Το οποίο μου είχε φανεί αρκετά σοκαριστικό, γιατί δεν θέλω να κάνω, ξέρεις, πώς λέμε, να τους κατηγοροποιήσω τελείως, αλλά ήταν πολύ ρωσοπόντι σε αυτή την επίθεση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ρωσοπόντι.
Κάποιοι, εν πάση
περιπτώσει. Κάποιοι, απλά, ναι. Το ένα ήταν αυτό. Κάτι άσχημο να είχα δει μετά στην ομάδα που έχουν μια ομάδα ράγκμπι στον Ασπρόπυργο και υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας μαύρος μέσα, με παίκτης μαύρος.
Ναι.
Και είναι πολύ παράξενο το πώς τα όρια που αντιλαμβάνεσαι το ξένο, the otherness,
ναι, ως και προς εσένα. Και πώς ενσωματώνονται μέσα από αυτές τις ομάδες και τις αθλητικές σε μια πολύ καινούργια κοινωνία, χτισμένη πάνω σε μια πάρα πολύ παλιά. Φορτισμένη κιόλας και με αρχαίο πολιτισμό, όπως η Λευσίνα, ναι.
Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο είναι η Γκοριτσά, δηλαδή η συνοικία της Γκοριτσάς, που είναι η εκκλησία, το σπίτι και το γυμναστήριο της Ελεύθερης Πάλης, που είναι μια συνοικία που είναι πάνω από τον Ασπρόπυργο και μένουν μόνο ρωσοπόντι, πολύ κλειστή κοινωνία με σχέση με τις άλλες. Δεν έχουν σχέση με τις περιοχές γύρω-γύρω. Είναι πολύ φτωχοί, παντρεύονται γυναίκες από το 18. Οι άντρες το μόνο χώρους διασκέδασης που έχουν είναι αυτοί οι ελεύθεροι πάλι. Γι' αυτό έχουν και πολλούς Ολυμπιονίκες από αυτήν την ομάδα.
Ναι.
Η εκκλησία και οι ελεύθεροι πάλι. Και μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν εκεί πέρα το πόσο κλειστή είναι ως προς το οτιδήποτε άλλο. Και λες, είναι και δυνατόν να είναι αυτό 20 λεπτά από την Αθήνα?
Είναι τόσο λίγο, ναι, όντως. Είναι τόσο κοντά πια.
Και μεταξύ τους κιόλας είχαν πρόβλημα, κάποιοι δεν μιλούσαν και λες. Μου λέγανε μην πας αυτόν. Εντάξει, αυτό είναι όπως το χωριό, εντάξει. Απλά αυτό το στερεότυπο που παντρεύει 18 χρονών, εντάξει, ήταν και παρομολογητές. Εντάξει, ούτε αυτό σημαίνει κάτι για τη θρησκεία τη συγκεκριμένη. Απλά εντάξει. Είναι γνωστό επίσης ότι έχουν κάποια πιο συντηρητικές απόψεις.
Είναι και αυτό μια. Ενώ ξέρεις, κάπως πάει να ενταχθεί σε ένα λίγο πιο γενικότερο ελληνικό πλαίσιο, είναι και παλαιοημερολογητές. Είναι και μια υποσημείωση της κανονικής, ας πούμε, της επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα. Σίγουρα δίνεις ένα καινούριο νόημα σε ένα τίτλο πινακίδα στην Ελευσίνα, που για τους περισσότερους είναι απλά το τέλος της Αττικής Οδού ή ένα πέρασμα προς τις διακοπές τους, δεν ξέρω πού, το Λουτράκι, ανάλογα τι τον τζόγο ο καθένας έχει στο μυαλό του. Δίνεις φως γιατί όλα αυτά είναι λίγο φιλολογικά γνωστά, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί πολύ. Γιατί ακριβώς μπαίνουν στην φάση της κλειστής κοινωνίας. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δεν το έχουν βγάλει προς τα έξω, γιατί δεν έχουν και κανένα λόγο. Και εσύ δίνεις και μια ποιητικότητα, δηλαδή. Με αυτούς που έξω στην ύπαιθρο γυμνάζονται, παλεύουν, κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις σαν μια προπόνηση για ένα στόχο που μπορεί να είναι να φύγουν από εκεί, να κάνουν κάτι περισσότερο στη ζωή τους. Τα συνήθιστα για το το preconception, αυτή τη μικρή προκατάληψη του τι εστί ελευσίνα που έχουμε στο μυαλό μας δείχνεις, που έχουν να κάνουν με τις μικροκοινωνίες, τα σύμβολά τους και τα σημάδια τους. Και κυρίως τη σχέση των δύο αδελφών. Αυτό, για πες μου λίγο πώς προέκυψε, να βάλεις δύο αδέλφια, τι θέλεις να κάνεις εκεί. Φυσικά η Έλλη Τρίγκου είναι αυτή η οποία διασχίζει τη γέφυρα γιατί έχει μια φίλη και θέλει να τη συναντά. Θα δούμε στο τέλος γιατί κιόλας. Ο Πανταζάρας είναι το αγόρι της ιστορίας και λίγο προσπαθεί ο ένας να επηρεάσει τον άλλον.
Ναι. Γιατί πάντα, ξέρεις, αυτή τη σχέση δεν είσαι και απότος. Δηλαδή, πάντα, δηλαδή τώρα μιλάμε γιατί, εντάξει, η Χρυσή Αυγή είναι απόλυτο, δεν το ζητάμε. Αλλά ξέρεις και τους Ρωσοπόντους ή όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις κοινωνικές ομάδες, μπορείς να πεις ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν... σαν την οικογένειά σου προσπαθεί να του δικαιολογήσει.
Ναι. Ναι.
Και προσπαθεί να βάλει κάποια όρια και κάποια layers όλο αυτό και να το αναλύσει. Έτσι και οι σχέσει, νομίζω, οι οικογενειακέ σχέσει πάντα έχουν layers και επίπεδα. Δεν μπορεί να είσαι απόλυτο, ένα κακό αδερφό. Γιατί σου φαίνεται στην ταινία σαν ένα κακό αδερφό? Όχι.
Όχι.
Και με ενδιαφέρουν και οι πιο ενδιάμεσοι χαρακτήρε που δεν είναι απόλυτοι, ξέρει, καλό, κακό αυτά. Γι' αυτό είχα σκεφτεί το ιδανικό να είναι αδέρφια. Ίσως ότι και εγώ έχω και εγώ και ο αδερφό που είναι έτσι πάντα λίγο πιο αν και εγώ είμαι πιο αλλά είναι πιο αυστηρός.
Είναι πιο αυστηρός. Κοίταξε, όντως αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Χριστέ μου, το θα ακούσει αυτό, ναι.
Θα τα ακούσει, είμαι σίγουρος. Υπάρχει κάτι στον τόνο, τώρα που μου το λες αυτό, μου εξηγείται λίγο γιατί υπάρχει μια μικρή... Δηλαδή δεν είναι πολύ σωματική η σχέση τους, ας το πούμε έτσι. Παρότι υπάρχει πολύ corporeal στοιχείο στην mm-hmm. ταινία, πολύ σωματικότητα. Ακριβώς γιατί έχει να κάνει και με πάλι, έτσι. Υπάρχει μια αυστηρότητα ανάμεσα στα αδέλφια, δηλαδή λίγο μια μικρή απόσταση. Είναι λίγο αυτοβιογραφικό αυτό. Γιατί ήθελες να είναι έτσι λίγο ανάμεσα σε φίλοι που μιλάνε, λίγο σαν καλλιγνωστή, σαν οικογένεια, αλλά δεν είσαι απόλυτα σίγουρος αν είναι αδέρφια ή ξαδέρφια ή κάτι άλλο. Μάλλον, κάτι να κάνει το αδερφό σου αυτό.
Ναι, είμαστε λίγο σαν ρομποτάκι τον αδερφό μου.
Ναι.
Χριστέ μου, είναι ζήλη. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά νομίζω ότι και πολλές οικογένειες είναι κάπως έτσι.
Ναι.
Δηλαδή... Και πολλές σχέσεις είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, ούτε όλες οι σχέσεις είναι μόνο... έχουν πάνω κάτω. Υπάρχουν και ενδιάμεσα. Δηλαδή, και αυτό με φαίνεται κάπως λίγο πιο αρρωστημένο το. Όχι αρρωστημένο. Πιο ενδιαφέρον αυτό το medium πράγμα το οποίο δεν ξέρεις τι είναι.
Mm-hmm. Επίσης υπάρχει στο λόγο μια αναπαραγωγή στοιχείων. Νομίζω κάπου διάβασα στη LIFO, αν δεν απατώμε, γιατί έχω λίγο μπερδέψει στοιχεία πληροφορίες. Είχες πει στη Μερόπη την Κοκκίνη ότι όλο αυτό τα στοιχεία, τα επιστημονικά, κάπου τα είχες δει, τα είχες ακούσει.
Πέσει και στην ταινία ο κύριος που είναι με το... του ελέγχου, πώς λέγεται, πιστόλι ελέγχου, όχι.
Ούτε
καν. Ο κύριος Λίγκος που είναι και πρόεδρος του Εργατικού Σωματείου Ελευσίνας, όταν είχα πάει και έκανα τις βόλτες, είχα πάει και στην Πυρκάλ.
Ναι.
Και όταν το ρώταγα για οτιδήποτε, ξέρω τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο, επειδή αυτός έχει μεγαλώσει την Πυρκάλ από 16 χρονών.
Τι κάνει μπάμε, πάση περιπτώσει, πώς γίνεται η έκρηξη.
Σου αναλύει πως αυτό το τηλεκοντρόλ, δηλαδή μισή ώρα ανάλυση, όλο το στατικό, και τα αναλύει. Ό,τι. Και μου είχε φανεί αυτό υπερβολικά ενδιαφέρον, γιατί άμα είσαι ένας άνθρωπος έτσι πολύ βαρύς και...
Ήθελε να το αναλύσει πλήρως.
Όλα, τα πάντα. Ανέλυε τα πάντα, επί 100.
Του είχε γίνει 6, σαν συνήθεια, σαν...
Τελείως, και τώρα κλείνει η Πυρκάλ.
Ναι.
Και θέλει να κάνει μια ταινία. Δεν ξέρω τι ταινία που θα ήθελε να κάνει. Αλλά ήταν πολύ βοηθητικός.
Ναι.
Απλά ό,τι και να μου εξηγούσε, με το εξηγούσε, λες και ήμουν άλλες και ήταν εγώ την άλλη μέρα έδινα στο Πολυτεχνείο και πρέπει να το θυμάμαι απ' έξω. Δηλαδή ήταν.
Ήταν σαν να σου λέει και έλα αύριο και θα σε βαθμολογήσω σε αυτό.
Ναι, και ότι μου τα υπερανέλυε και δεν το περίμενα από έναν άνθρωπο έτσι τόσο βαρύ, έτσι, με έντονες ρητίδες από την εργατιά.
Και είναι
να μιλάει και επιστημονικά για τα πάντα.
Περίπου αυτό το οποίο λέει η Έλλη Τρίγκου στην ταινία. Και καλά, σου φάνηκε περίεργο το πώς ένας τέτοιος βαρύς άνθρωπος μπορεί να υπεραναλύει τόσο πολύ Αυτά όλα. Mm. Η Έλλη Τρίκου γιατί σου φάνηκε πιο φυσιολογικό?
Δεν μου φάνηκε επίση ωραίο αυτό.
Επίση μια ωραία κόντρα.
Επιπλέον.
Η Έλλη Τρίκου να λέει αυτά, όπως ναι, ο κύριος ναι. Λίγος να λέει.
Ναι, λέω γιατί δεν θα μπορούσε. Να υπάρχει αντίστοιχα μια γυναίκα που να έχει μια αιμονή και να ήταν από 16 χρόνια εκεί πέρα και να. Εντάξει, 16 δεν μπορούσε, γιατί. Αν θα μπορούσε, ναι.
Αν και μπορούσε. Να τα λέει έτσι. Ναι. Ραφ, όλα.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο επίση το πώς ενώνεις τις δύο συνοικίες. Τις ενώνεις με αυτό το δισταγμό και τη θρασιδηλία καμιά φορά, είναι αυτό που πάει κάποιος να προκαλέσει και εκείνη τη στιγμή που νομίζεις πως θα γίνει ένα τρόμερο τσαμπουκάς, θα σπάσουν όλα, μπαίνει στο αυτοκίνητο το πειραγμένο, το πολύ δορυβόδες, κάνει μια αναστροφή και φεύγει. Τι ανέκδοτα, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών, έχεις από ανθρώπους που γνώρισες εκεί, τι ιστορίες?
Επιμήνες,
δηλαδή πράγματα που σου λέγανε.
Τι να σου λέω, δεν μπορώ να μιλάω. Ήταν κάθε μέρα, γιατί επειδή τους είχα ανακαλύψει κάπως όλο εγώ, επειδή έμενα εκεί πέρα. Δηλαδή αυτόν, ας πούμε, με το αμάξι τον κύριο, ναι. Τον κύριο Άννη, απλά πήγαινα στον ασπρόπιο, εγώ βρήκα αυτό το αμάξι, λέω το θέλω. Και πήγα μέσα και μου δείχνει, άρχισε και μου δείχνει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο drift. Έχω πάρει το πρωτάθλημα του drift.
Λαγιολιστήσεις.
Το πρωτάθλημα του drift. Τι να πω. Πάνω στο εργαστήριο που είναι κλειστό. Την ιστορία σου λέω και σοβαρό σε βοηθώ. Στο κτίριο της που καλά γίνες μια. Και τώρα καίνω σαν το κτίριο. Ύστερα το φύλακα που συναντάν. Τον βλέπουν που είναι μέσα στο φυλακείο. Και μην φάσει να βλέπω βίντεο εκεί πέρα με το πρωτάθλημα του drift. Να τρώω και ένα παγωτό, γιατί είχε βάφτιση η κόρη του εκεί πέρα την προηγούμενη μέρα. Είχε βαφτίσει την κόρη του.
Ναι.
Και τρώω το παγωτό από τα βαφτίσια και είχα δει όλου του αγώνε drift. Ξαφνικά. Και του λέω, θα
έρθει. Δεν βλέπει Fast and Furious.
Ναι.
Πρέπει να εντρυφίζει λίγο.
Ναι.
Σε αυτή την πεντάτη, είναι 7, 8 λογία. Ούτε ξέρω πόσε είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένα πολύ κοινό όρο πλέον. Τη πάση, το ξέρουν όλοι.
Ναι, απλά
παλιά το ξέρανε 5 άνθρωποι.
Το drift, ναι. Όχι, ναι, απλά.
Πώς γίνεται.
Όχι, απλά μου είχε φανεί ενδιαφέρον ότι νόμιζα ότι θα είναι. Πάντα πρέπει να είναι αυτό που κάνει το drift να είναι ένα. Πιο μάγκα, πιο. Όχι πιο μάγκα. Πώ να το πω, ένα άλλο. Λοιπόν. Δεν περίμενε αυτό που θα έχει το συνεργείο ναι. Να το έχει σαν χόμπι. Ναι. Παραδόξω πάντα όλοι έτσι είναι. Αλλά εγώ το έχω στο μυαλό μου, θα είναι ένα που θα είναι. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο.
Πιο σεσημασμένο, α το πούμε.
Έτσι. Ναι.
Ενώ ο άλλο φάνηκε λίγο. Που κολλάει. Και όμως κολλάει.
Ναι, όχι ότι νόμιζα ότι εγώ, ας πούμε, μπορώ να κάθομαι να βλέπω drift όλη μέρα. Αυτό μου άρεσε επίσης, που του άρεσε. Που πιστεύω αυτό. Πίστευα ότι, ας πούμε, το με ενδιαφέρει πάρα πολύ που είδα 100 βίντεο drift.
Ναι. Από γυναίκες.
Πώς
φάνηκαν εκεί. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το αν μπαίνεις στον πειρασμό να κρίνεις κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπεις. Ή εγώ, αν ήμουν καλλιτέχνης, θα. Φύλαγα λίγο, θα μετρίαζα αυτό τον πειρασμό μου με την τελευταία λέξη που θα έχω να πω ως σκηνοθέτης ή ως σεναριογράφος. Mm. Δηλαδή θα το πέρναγα μέσα από αυτό και μάλιστα θα σήκωνα και λίγο τα χέρια ψηλά. Είναι σαν να λέω ότι είναι μια καλλιτεχνική προσέγγιση και όχι μια απευθείας αντιμετώπιση.
Μα εννοείται. Δηλαδή και πάλι αυτό που λέω για τους Ρωσοπούντους, πάλι λέω ότι είναι κάποιοι από τους, κάποιοι από τους άλλους. Δηλαδή δεν μου αρέσει που το κάνω έτσι λίγο το ομαδοποιώ και μπορεί να είναι πολύ direct.
Όχι, αλλά... δεν λέω μόνο για αυτό. Δεν λέω μόνο για το.
Για τους ανθρώπους που μένουν εκεί πέρα.
Για το κοινωνικό, δηλαδή για ξεχωριστά, one on one, ένας με έναν. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους εκεί, οι οποίοι προσπαθούν να σε παρασύρουν σε ένα μικρό κόσμο που έχουν στις αιμονές τους. Από την άλλη, εσύ έρχεσαι από αλλού. Έρχεσαι με πολύ περισσότερη παιδεία, με άλλα ρεθίσματα, άλλες προσλαμβάνουσες. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να μπεις.
Να μπεις κατάλαβες.
Ναι, δηλαδή και να μπεις κιόλας, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένας κόσμος λίγο πιο έξω από εδώ. Λίγο ξεκολλάτε λιγάκι. Δηλαδή διαβάστε κάτι παραπάνω, βγείτε λίγο παραπάνω.
Παρ' όλα αυτά έχω πάει σχολείο. Ενώ σε δημόσιο σχολείο, ξέρεις, ενώ δεν.
Τίποτα δεν συγκρίνεται
ναι,
με το δημόσιο εργατικό. Σχολείο στο οποίο έχω πάει εγώ στην Καλή Πόλη, στον Πειραιά. Είχαμε σπάσει
καλά,
τα ρεκόρ
στο Μπαρχάμι, στο
με 82 μαθητές σε μία τάξη. Κάποτε. Είχαμε βγει στις ειδήσεις.
Πόσοι περάσατε το πανεπιστήμιο?
Αυτό δεν το ξέρω, γιατί μάλλον δεν είχε εφευρεθεί η στατιστική. Προπολεμικά που πήγα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρω
καλά, επίσης το...
πόσο εύκολο
είναι. Πολύ πιο δύσκολο.
Είναι και ο πειρασμός όταν κάπως λίγο πας εσύ. Προσπαθείς δηλαδή. Όχι πας. Προσπαθείς. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτήσεις, δεν θα σε πάω κάπου συγκεκριμένα, αλλά ελπίζω να σε πάω παραπέρα. Δηλαδή, κάπου να πάμε μαζί, κάπου μακριά. Αλλά όταν προσπαθείς και ο άλλος είναι μένει στην ευκολία του, κάποια στιγμή λες άνθρωπος εσύ, του λες, έλα ρε παιδί μου, κάνε και εσύ κάτι. Λίγο.
Στους ανθρώπους εκεί πέρα εννοείς.
Γενικά στους ανθρώπους οι οποίοι μένουν πολύ κολλημένοι σε αυτό που έχουν στη μικρή τους κοινωνία, αυτά που σου λέγα πριν.
Ναι.
Γι' αυτό σου λέω, μήπως εσύ, επειδή σε βλέπω και μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Μια γυναίκα η οποία πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό που κάνει.
Mm-hmm.
Είμαι σίγουρος δηλαδή από το λίγο που σε ξέρω. Είναι σαν να έχεις κάποιον, άμα σε εκνευρίσει λίγο η ευκολία του ή η βαρεμάρα του ή η ανία του, είσαι από τους ανθρώπους που θα τον πιάσει και θα του πει: έλα ρε παιδί μου λίγο.
Μέχρι τόσο αυστηρή Παναγία μου. Όχι.
Ίσα-ίσα. Αυτό δεν είναι αυστηρότητα. Αυτό είναι. Αυτό είναι πάθος.
Ναι, απλά
είναι
αναγνωρίζω.
Να παρασύρει κάποιον.
Σίγουρα. Αλλά σίγουρα αναγνωρίζω. My privilege, το προνόμιό μου να έχω σπουδάσει, να έχω μπορέσει να σπουδάσω, να έχω μπορέσει να φύγω στο εξωτερικό και να κάνω περαιτέρω σπουδές, σίγουρα δεν. Τους κρίνεις με ασφάλεια, κατάλαβες. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Σίγουρα,
αυτό, ναι.
Σίγουρα είναι. Ξέρεις, εμείς οι καλλιτέχνες και πάντα έχουμε αυτή τη δυσκολία, δηλαδή πάντα ψιλοαισθάνομαι άσχημα γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε.
Ενώτε... Έπρεπε να κερδίσεις όμως και την εμπιστοσύνη κάποιων
καλά,
ανθρώπων,
αυτό.
Γιατί
εννοείται.
Θα τους κινηματογραφήσεις.
Μα εννοείται αυτό. Απλά εννοείται ότι έχω μια ευθύνη και εννοείται ότι έχω τη γνώση του. Εγώ είμαι αυτή που αποφασίζει με την κάμερα, εγώ είμαι αυτή που θα κάνει την ταινία, θα είναι δικιά μου την ταινία. Ενώ ότι έχω ένα privilege το οποίο είναι αυταπόδεικτο και εννοείται από την αρχή.
Mm-hmm.
Απλά προσπαθώ όσο γίνεται να μην. Κάνω objectify.
Να αντικειμενοποιήσω.
Τώρα που λε και με. Τέλο πάντων, κόσμο στην Αγγλία. τον κόσμο, εντάξει. Ενώ ότι για να το κάνω αυτό, κάτι κοινό έχει. Δηλαδή, δεν έχω μεγάλο ακριβώ έτσι. Η οικογένειά μου έρχεται από πολύ δύσκολε οικογένειε, εννοώ τη επαρχία, εργατικέ οικογένειε. Που από μικρή θυμάμαι. Χριστέ μου, ελπίζω να μην την ακούσουν αυτή
την
ένδειξη. Εγώ δεν είχα παπούτσια, εγώ δεν είχα αυτό. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Με αριστερές προκαταλήψεις που ήρθαν μετά στο πανεπιστήμιο, μπήκαν σε αριστερές προτάσεις, ξαναφάγανε ξύλο. τα κλασικά. Αλλά είναι. Μεγάλωσα έτσι όμως. Με αγάπη στο εργατικό κίνημα, στους ανθρώπους που δυσκολεύονται κοινωνικά.
Mm-hmm.
Μου είναι κάτι κοινό. Ενώ έτσι έχω μεγαλώσει, γιατί έτσι ήταν οι γονείς μου. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερα μετά. Γιατί δούλευαν οι άνθρωποι.
Ναι.
Αλλά είναι από οικογένειες με 5 παιδιά, από η γιαγιά μου είχε γίδια.
Άρα υπάρχει κάτι ταυτίσιμο, ταυτόσιμο, μια μικρή ταυτοποίηση με τους ανθρώπους εκεί. Δηλαδή
εννοείται.
Αισθάνεσαι ότι είσαι πολύ κοντά σε ανθρώπους που είναι ας πούμε οι καταφρονεμένοι αυτής της ιστορίας και που προσπαθούν και αυτοί με τον τρόπο τους λίγο να επιβιώσουν, που δεν είναι εύκολο.
Ναι, θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης, μέχρι τώρα έτσι, δεν θέλω να είμαι απόλυτη, στα εικαστικά τουλάχιστον έτσι λειτουργούμε, ότι είναι καλύτερο να μιλάς για αυτό που εσύ μπορείς να μιλήσεις, για αυτό που εσύ είσαι κοντά. Mm. Δηλαδή θα μπορούσα. Αυτό εντάξει το λέω και στην Ελλάδα και είναι πολύ πολιτικά correct και κάποιος εκνευρίζεται ο κόσμος, αλλά στην Αγγλία τουλάχιστον έτσι οι δημιουργοί πρέπει να είμαστε κοντά με αυτό που ξέρουμε, με την κλάση υποτίθεται, our class, our gender,
φίλο, ναι.
Οι δικές μας σεξουαλικές αναζητήσεις, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά. Είναι πολύ διαφορετική με το εξωτερικό. Αυτό το πολύ correctness που λέμε, που πάει να
επιβληθεί
και στην Ελλάδα. Επιβληθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό.
Mm-hmm.
Μέχρι να μετριάσουν τα πράγματα. Έτσι.
Όχι, δεν είναι κακό το που προσπαθεί να επιβληθεί, εννοώντας ότι δεν είναι χαρακτηρισμένο. Εννοώ ότι προσπαθεί να θεσμοθετηθεί και νομικά. Δηλαδή, δηλαδή να μην μπορεί να είναι δικαίωμά μου να επιλέξω πώς θα χαρακτηρίσω κάτι άμα δεν το γουστάρω. Μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι, άλλος πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Υπάρχουν πολλά πρέπει στην ιστορία αυτή. Ελπίζω να μην γίνομαι υπερεγωτικός. Αλλά αυτό που είπες για το εικαστικό, με ενδιαφέρει αυτό που είπες, ότι στο εικαστικό κοινότητα, στην εικαστική κοινότητα, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να κάνεις αυτό που είναι κοντά σου, αυτό που είσαι. Θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις πώς το λένε αυτό, μια επανεκκίνηση στο μυαλό σου, το καλλιτεχνικό μυαλό σου, για να περάσεις τη σκηνοθεσία? Αλλάζουν κάποια πράγματα?
Όχι, καθόλου.
Στο ίδιο πράγμα είσαι?
Δεν ξέρω, όχι καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήμουν και ένα παιδί που Ήμουν ένας άνθρωπος που πήρα από τον πατέρα μου στα άστια, από μικρή, από 6 χρονών, ενώ ήταν κάτι φυσικό. Δεν είναι. Και πάτε την τέχνη, την είχα ένα πράγμα. Δηλαδή ήθελα να πάω σε καλό τεχνών, αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ταρκόφσκι, ας πούμε, που ήταν καλλιτέχνης. Ναι. Και φαίνεται, όταν βλέπω τον Ταρκόφσκι, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό ότι είναι ζωγράφος. Mm-hmm. Τον καταλαβαίνω στα κάδρα του.
Ναι.
Η σύνθεσή του, το πώς συνθέτει το κάδρο του. Φαίνεται λογικό να υπάρχουν σκηνοθέτες από διάφορους χώρους που είναι. Που έχουν κοινά στοιχεία.
Καλά, αυτή η όσμωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Απλώς καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν καλλιτέχνες που θέλουν να απομακρυνθούν
από, το
από αυτό που κάνανε. Δηλαδή, ναι, δηλαδή να μην έχουν painterly πράγματα μέσα, ζωγραφικά πράγματα μέσα. Να είναι περισσότερο, ας πούμε, πώς να σου πω, πρόσωπο πιο κοντινά, λέμε. Το οποίο δεν είναι τόσο εικαστικό. Αλλά κάποια άλλη δύναμη θέλουν. Επίσης, ενδεχομένως να φύγανε από το πιο ζωγραφικό. Γιατί δεν τους κάλυπτε μόνο αυτό και mm-hmm. θέλουν μια άλλου είδους τραχύτητα mm-hmm. η ικανότητα έκφρασης που έχουν ας πούμε οι ηθοποιοί, ο λόγος mm-hmm. Εσύ έχεις και το λόγο, έχεις και την εικόνα. Νομίζω περισσότερο την εικόνα στην ταινία mm-hmm. Νομίζω ότι δίνεις εκεί περισσότερη έμφαση mm-hmm. Και είναι πολύ λογικό πέρασμα. Σημαίνει ότι θες να το πας σιγά σιγά, σε πάει δηλαδή σταδιακά mm. Και σε πάει στις κάνες. Ήταν έκπληξη για σένα η επιλογή, ενώ χαρούμενη έκπληξη.
Καλά, δυσάρεστη δεν ήταν.
Δεν ξέρω αν είσαι, είσαι από τους ανθρώπους που λες ότι το περίμενα ή το άξιζα. Ξέρω.
Τι! Χριστέ, όπα,
δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν πιστεύω κιόλας και λέω ότι τον άξιζα την Παναγία μου. αβάπτιστη, αλλά το έχω μου έχει μείνει.
Ποιος
το λέει αυτό. Πρέπει να είσαι.
Καλά.
Συγγνώμη,
βλάκας.
Πολύ νούμερο.
Αλλά υπάρχουν και βλάκες, ναι.
Δεν είσαι καλλιτέχνη, άμα λες τις βλάκες. Συγγνώμη.
Δεν κρίνω.
Είναι δυνατόν να λες, ήμουν σίγουρο.
Να λες ότι.
Ότι θα πάει
έχω
κάτι.
Κάποια ιδέα.
Ότι θα πάει τι... καλά, μπορείς να πεις πολύ απλά. Ότι το πίστευα πολύ και πίστευα ότι θα πάει καλά και ότι το ήθελα. Και ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και είχα μπει shortlist σε κάποια φεστιβάλ που πήγαινε καλά. Και ήμουν πάντα στο παρατσάκ.
Να το. Είδες
ήμουν που... σε τρία πολύ σημαντικά που ήμουν στο παρατσάκ.
Η διαδικασία όμως σε βάζει σε μια κατάσταση να ελπίζεις περισσότερο από ό,τι θα ελπίζεις όταν είναι. Σαν να ήμουν, σου έχει έρθει στα... την αλλαχή από τον ουρανό, ξέρεις, κατάλαβες τι
ναι.
εννοώ.
Ήταν 2-3 που ήμουν πολύ κοντά και δεν ήμουν. Το ένα ακυρώθηκε κιόλας.
Α, ναι, λόγω.
Ναι, αλλά ήταν στην ίδια στις κάνεις και αυτό το κατάλαβες πια. Τα.
Ναι, ναι.
Είναι, ξέρεις, αλλά... το ένα κάποιο πλέμμα το.
Α, εννοείς τα παράλληλα τμήματα.
Ναι, και όταν με πήραν τηλέφωνο, λέω, καλά, αφού μου στείλετε μήνυμα ότι ακυρώθηκε. Μου λέει, όχι, είμαστε από το official. Λέω, από ποιο official. Γιατί το έχω ξεχάσει ότι είχα κάνει και εκεί. Και λέω, είστε από τις κάνες. Και μου λέει, ναι. Και λέω, με πήρατε. Και λέω, δεν σε πιστεύω. Και του έλεγα, 8 φορές δεν σε πιστεύω. Και μου φέρνει την ανατερή τη. Και εγώ μέχρι να έρθει το email και να απαντήσω, πάλι δεν το πίστευα. Και μέχρι να ανακοινωθεί. Πάλι δεν. Το έλεγα στους φίλους μου, εντάξει, το έχω πει σε όλο τον κόσμο μέχρι να ανακοινωθεί. Αλλά μέχρι να ανακοινωθεί και να βγει official. Εντάξει, εγώ ήμουν και το παιδί όμως που έτυχε τόσα πανελλήνιες. Και επειδή μια φάση ζωή μου είχα διαβάσει τόσο πολύ, δεν είχα ξαναδιαβάσει τόσο πολύ, αλλά μιλάμε υπερφυτίασα, δεν υπήρχε.
Ναι, ναι.
Αλλά 18,7. Είχα κρατήσει τις μειώσεις μου, γιατί είχα διαβάσει κάπου την προηγούμενη χρονιά ότι είχαν χαθεί τα γραπτά τους και τους ξαναβάλω να δώσουν. Και λέω, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξανακάνω αυτές τις σημειώσεις. Και τις είχα κρατήσει μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, σε ποιο πανεπιστήμιο περνάω. Και είχα τις σημειώσεις μου σαν εκεί. Είχα πάει διακοπές, είχα διάπειρη τηλεόραση που είχα να δω πολύ καιρό. Και είχα τις σημειώσεις εκεί.
Είναι σαν να έχουμε τις αποδείξεις κρατήσει από το 2015 και λες, μήπως μας τις ζητήσουν για κάποια έκπτωση στο μέλλον, ό,τι και να μας λένε.
Ναι, όταν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για σένα, τέλος πάντων. Πώς ήταν για μένα οι Πανελλήνες και έχει συμβεί αυτό το άκυρο και έχω κρατήσει εγώ τις σημειώσεις μέχρι να βγει το πανεπιστήμιο που είμαι. Ενώ είχε βγει ο βαθμός, είχε τελειώσει ο βαθμός. Τέλος πάντων.
Ήταν τελεσιδικία, δεν μπορεί να στην παίρνανε αυτή
τη
στιγμή.
Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ είχα μείνει σε αυτήν την αιμονή. Περίμενα να τελειώσει αυτό. Τώρα και με τις κάνες που εντάξει. Έθινα τώρα στο οποίο εγώ screenshot τα email και λέω και Google Ads διαφήνισης να δω είναι αυτός οι κάνες.
Ναι.
Εντάξει, λογικό προφανώς, δεν είναι όμως.
Προφανώς είσαι στις κάνες. Είσαι στο διαγωνιστικό.
Καταλαβαίνεις όμως, δεν είναι λογικό.
Ναι,
όταν δεις και από αυτό το χώρο λες, καλά με κορυδεύει. Και εντάξει, έλεγα σε μια άλλη, λες να πάω μήπως το άλλο φεστιβάλ, γιατί θα γίνει σίγουρα και μου κάνει, όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
Ναι.
Δηλαδή, όχι, μην πεις κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Κατάλαβες. Εννοείται χάρη, αλλά δεν. Δεν τα καταλάβει ακριβώς κιόλας.
Ναι.
Και επίσης σίγουρα. Έχω πολύ αυτοπεποίθηση άνθρωπος, αλλά σίγουρα δεν είμαι αυτό που θα έλεγε. Ξέρεις. Το περίμενα, το άξιζα. Ναι. Δηλαδή θέλω να κλάψω. Εγώ ακόμα, ας πούμε, όταν βλέπω ταινία μου ή έργο μου, έχω τόσο άγχος και αισθάνομαι συνέχεια.
Ότι κάτι θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Καλά, εννοείται.
Σε κάθε λεπτό, δηλαδή κάθε φορά που είσαι Χριστέ μου. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ υγεία καλλιτεχνική για μένα.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αν και δέχομαι και άλλες απόψεις.
Ναι, σίγουρα. Εγώ για μένα, για τη δικιά μου τέτοια. Γιατί κάποιος μπορεί να νιώθει μια ασφάλεια άλλη και να είναι αλλιώς.
Ναι, και να λέει ότι αυτό ήταν καλό για τη στιγμή που έγινε και κάτι άλλο θα είναι κάτι άλλο αργότερα. Έκανες μικρού μήκους επειδή θεωρείς ότι είναι το απαραίτητο στάδιο, πρώτο στάδιο για μεγάλου μήκους.
Ναι.
Να,
να κάνω κατευθείαν μεγάλο.
Αν μπορούσες να έχεις κάνει μεγάλο μήκος, πιστεύεις ότι έβγαινε θέμα με αυτό?
Έβγαινε. Καλά, εγώ είχα γράψει και πίστευα έτσι πως τον είχα. Επειδή δεν είχα και την εμπειρία. Όταν είχα αρχίσει και έλεγα τα location για την ιστορία, ήταν 40 λεπτά τουλάχιστον.
Ναι.
Και δεν ήξερα κιόλας, οπότε έπρεπε να το μειώσουν.
Να το κόψεις, ναι, να το φτάσεις. Είναι πόσα λεπτά, 14 λεπτά.
15.
15 λεπτά. Sorry, σου φαγάνα.
Σίγουρα, δεν πειράζει. Τσάμπελ. Θα έβγαινε, αλλά δεν θα έβγαινε καλά. Θα έβγαινε σε μεγάλο μήκος, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έχω την εμπειρία εγώ να διαχειριστώ τόσο
μπορεί
τέτοια,
να
τέτοια διάρκεια.
Μπορεί να.
Εννοείται. Έφευγε. Τέτοια διάρκεια και τους διαλόγους, δηλαδή, όχι, δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει σε μεγάλο.
Άρα, καλώς καμωμένη στα 100 λεπτά, 15 λεπτά.
Ναι.
Αλλά η φιλοδοξία σου είναι, καλώς εννοούμενη φιλοδοξία, να κάνεις μεγάλο μήκος.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία να έχει ένα θέμα το οποίο θα προκύψει τη συνέχεια, ίσως για σένα.
Όχι, έχω γράψει.
Έχεις ήδη γράψει.
Ναι, και έχω καταθέσει. Και ψάχνω χρηματοδότηση.
Γενικά, αν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό, τι θέμα έχει?
Θα είναι κάπως κοντά στο προηγούμενο. Mm-hmm. Δεν το έχω τελειώσει τελείως. Είμαι σε ένα draft. Mm-hmm.
Αθηναϊκό, εκτός Αθήνας.
Ασπρόπυργος. Αλλά πιο κοντά στα δηληστήρια. Θα είναι πιο κυκλωμένα από τα δηληστήρια. Κάπως αμφιθεατρικό, έτσι, και πιο δηληστήρια oriented.
Θες ενδιαφέρουσα θέα, θες εντυπωσιακό decor.
Ναι, εμένα μου φαίνεται, ειδικά τα νεόκτητα που ήταν, άμα δείχνα μόνο στο τέλος με τις δύο κοπέλες, αυτή η περιοχή είναι όλη χτισμένη γύρω από τα δηληστήρια. Mm-hmm. Εντάξει.
Είναι πολύ εντυπωσιακό, σίγουρα, και σηκώνει πολύ ερμηνεία στην κάμερα. Δηλαδή από ποια μεριά, πόσο πολύ, πόσο λίγο, πόσο αστραφτερό, πόσο καθόλου. Γκλαμ. Τι ανθρώπους και πώς τους βάζεις μέσα σε όλο αυτό?
Ναι.
Σε μια κατάσταση ρεαλιστικής ή μελοδραματικής αφήγησης, κάτι πιο φευγά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εμένα με τριγκάρει μόνο και μόνο που μου τη ρίχνει την ιδέα στο τραπέζι.
Καλά, εννοείται. Αφού ψάχνω. Δηλαδή, εγώ που μου λένε αυτό, επειδή δεν είμαι και από το χώρο, μου λένε τώρα θα κάνει ταινία σε 2 χρόνια μέχρι να βρει λεφτά. Λέω τι. Τι. Μου φαίνεται ακραίο να μην δουλεύει. Είμαι πιο γρήγορα, ναι, σαν άνθρωπο γενικά. Είμαι λίγο ανυπόμονη. Οπότε εγώ θα.
Είσαι ανυπόμονη, αλλά σου συμβαίνουν τα πράγματα όταν έχει αυτή την ανυπόμονη.
Θα σου πω γιατί. Επειδή.
Προβολή προ του άλλου.
Μάλλον. Α. Άμα μου συμβαίνουν, ναι. Εντάξει, παθαίνω
χιλιάδιο. Δεν μπορεί να πάει πίσω με το ανυπόμονο. Όχι. Να λέει, όπα, πάπα, σιγά σιγά, ο ρυθμό μου είναι άλλο.
Κοίτα, συμβιβάζομαι, εννοείται. Mm-hmm. Συμβιβάζομαι, έχω κάνει και λάθη, σίγουρα. Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά επειδή ψιλοάργησα, έχω αυτό μάλλον την ανασφάλεια, επειδή άργησα να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Επειδή έπρεπε να σπουδάσω κάτι που οι γονείς θέλανε και η κατάσταση μου στα 18. Ενώ δεν έχει και το μυαλό να σκεφτεί ακριβώς.
Ήσουν πιο φλού σε αυτό που.
Ήθελα να γίνω καλλιτέχνη, ήθελα να γίνω σχεδιάστρια μόδας. Mm-hmm. Στο Λονδίνο. Και, ή καλλιτέχνη. Και εντάξει, στου γονεί μου τότε μου λέγανε κάνω ό,τι θες. Σπούδασε και μετά. Σπούδασε, ξέρει. Και μετά θα κάνει ό,τι θες. Εγώ μετά δεν το. Νομίζω ότι θα μου περάσει. Και μου έμεινε. Οπότε. Ότι μπήκα στον καλώντα χρόνο στα 25 μου. Ότι έκανα την ταινία στα 35 μου, ενώ δεν είχα σπουδάσει. Δηλαδή όλα τα έκανα πολύ, να τα κάνω πολύ γρήγορα. Γιατί ουσιαστικά ξεκίνησα καριέρα εικαστικού στα 30. Mm-hmm. Καταλαβες. 5 χρόνια. Εντάξει, από πριν ήμουν κάπου στο χώρο, έκανα πράγματα, αλλά όχι με την ίδια δυναμική που να έχεις ένα πτυχίο. Οπότε εγώ με το που τελείωνα τη σχολή πρέπει να έχω βρει κάτι πάρα πολύ γρήγορα που να είναι σε εκθέσεις, σε screening, για να κάνω πιο εύκολα τη δουλειά μου ορατή και να παίρνω τις ευκαιρίες που θα έπρεπε.
Ναι.
Αυτό δεν με κάνει kill. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι επειδή όταν έχεις μείνει 5 χρόνια σε μια σχολή που δεν σ' αρέσει, αλλά πέρασε πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά τώρα μου φαντάζεσαι τώρα εμένα στα οικονομικά. Ενώ ότι έχεις τόσο την ανάγκη να κάνεις αυτό που ήθελες και που ίσως είναι και λίγο αυτό το. Γι' αυτό σου φαίνεται.
Τον έχει δει το Mick Jagger στη σκηνή? Ναι.
Ναι.
Είναι άσωστα οικονομικά έτσι. Mm. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα είχαν καταστραφεί όλοι τους. Ξέρεις, ναι. Ποτέ ένας άνθρωπος.
Δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι πολύ κάπως τι... οργανωτική, ναι, και δεν φαίνεται καθόλου.
Τι μυαλό έχει, αν έχει, ναι, πιο μαθηματικό, προς τα οικονομικά, ή αν το μυαλό του, εν πάση περιπτώσει, φεύγει σαν ένα σύννεφο με δυνατό αέρα. Είναι δηλαδή πολύ
έτσι
πιο χύμα.
Μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι, γιατί προφανώς για να είμαι. Εκεί πέρα κάπως είναι προς τα εκεί.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είσαι απ' όλα.
Ναι, και ένας άνθρωπος είναι απ' όλα. Επίσης.
Και τα στάδια σου προφανώς έχουν οδηγήσει εκεί, αλλά με μία οργάνωση που σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι περισσότερο και τις ιδέες σου και το χρόνο σου και το πώς θα αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολλών λογιών άνθρωποι. Οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή πλέον, γιατί είσαι κινηματογραφίστρια, θα είναι η ηθοποιή σου και το κρού σου, και οι άνθρωποι που πρέπει να πείσεις για να πάρεις λεφτά, έτσι, να βρεις λεφτά.
Ναι.
Γι' αυτό και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Στις Κάνες και όπου αλλού πας, αν πας πριν ή μετά και σε άλλο φεστιβάλ, που στο εύχομαι, και κυρίως αυτό να είναι ένα, μια ωραία γέφυρα όπως το Motorway 65, που θα βρεις τους σωστούς ανθρώπους για να πας παραπέρα στη Μεγάλου Μήκους. Τα εικαστικά δεν τα αφήνεις?
Όχι, όχι, εννοείται πως όχι.
Είσαι πάντα στους Breeder?
Ναι.
Και καλά κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ.
Είναι τα podcast της Lifeo.